Dobré dopoledne. Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločiny ruské agrese proti Ukrajině. Informovala o tom Rada Evropy ve svém prohlášení. Česká republika se pro zřízení tribunálu vyslovila už na zasedání Rady Evropy v Reykjavíku v květnu roku 2023. To je aktuální zpráva na úvod dnešního rozhovoru s Vlastislavem Břízou, který působí na Univerzitě Karlově a zabývá se otázkami bezpečnosti a mezinárodními vztahy. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Co se děje se světem?
Události končícího týdne v kontextu.
Začněme tím, že vlastně před chvílí skončila návštěva amerického prezidenta, který se setkal, jak se říká, se svým čínským protějškem. Oba lídři se shodli, že budou náležitě zohledňovat vzájemné obavy a posílí komunikaci a koordinaci v mezinárodních a regionálních otázkách. Končí tak americká ochrana Tchaj-wanu?
Nekončí, ne. Takhle bych to určitě nebral. Podstatné ještě je, že se shodli, a to je zajímavost, že setkání těchto dvou představitelů jsou nejdůležitějšími na světě. Tím chtěl prezident si deklarovat, že Čína vstoupila na to pole supervelmocenského soupeření se Spojenými státy, že se odtrhla od toho dalšího zbytku pelotonu, jako je Indie, Rusko a spol, a že již hraje dominantní roli ve světě. To bylo to, co chtěl akcentovat. My dva jsme v tuto chvíli nejdůležitější státníci světa, podle nás dvou se bude točit svět. To bylo to poselství na to první setkání.
On to Donald Trump podobně říkal, když mluvil o Iránu, tak měl prohlásit, že s jeho protějškem urovnali řadu různých problémů, které by jiní lidé řešit nedokázali.
Máte pravdu, a pojďme to ještě posunout z hlediska Číny a její role na této schůzce. Čína 2026 není Čína 2017. Proč to říkám? V roce 2017 navštívil Donald Trump Čínu a ta jednání se odehrávala úplně jinak než teď. V tuto chvíli je vidět, že Čína je podstatně asertivnější, je ekonomicky vyspělejší, než byla, to bezesporu, ač má svoje problémy, svoje neduhy, kdo je však nemá ve světové ekonomice, viz například realitní bublina, odtrženost několika vůbec set tisíc bytů od reality, tržní síla obyvatel, rozdělení větší, rozevření nůžek mezi bohatými chudými, to všechno se v Číně děje bezesporu, je to více než v tom roce 2017. Vojenské posílení, pokročilost v technologiích, nejenom z hlediska klasické civilní ekonomiky, ale i vojenské ekonomiky, a to všechno se propsalo do toho, že Čína jednoznačně asertivnější. Narážím tím na prohlášení prezidenta Xi, který první den schůzky de facto varoval prezidenta Spojených států amerických, ať nedělá chyby stran Tchaj-wanu. To je něco nemyslitelného, bezprecedentního, že by někdo si dovolil varovat prezidenta nejsilnější supervelmoci světa.
Který na to nereagoval.
Který na to de facto nereagoval, naopak konstatoval na konci setkání, že jednání dopadla dobře, byla plodná a vůbec se proti tomu neohradil. To o něčem svědčí.
Tam je zajímavá ještě jedna věc. O čem vlastně vypovídá to složení americké delegace? Letoun plný biznismenů první třídy.
To vypovídá o tom, že Donald Trump kontinuálně klade důraz na obchod, na biznis. To znamená, ony vztahy, nechci říct, že byly jenom zúženy na biznis, ale hrály tam dominantní roli. Ostatně světová média proběhla fotografie Elona Muska, který se fotografoval jako turista na místo členů vládní delegace. Je pravda, že v onom letadle se nacházel kapitál, který by rozhodně tvořil velkou část velké evropské ekonomiky typu Německa. Šéf Apple, šéf Nvidia jako výrobce čipů. Opravdu, ta delegace byla impozantní. 30 generálních ředitelů velkých podniků. Ostatně kontrakt na 200 Boeingů hovoří sám o sobě. Ačkoliv bylo očekáváno, že možná těch Boeingů bude ještě víc. Takže ano, důraz na obchod, na biznis.
Peking v souvislosti se summitem prezidentů vyzval k úplnému příměří na Blízkém východě a k co nejrychlejšímu znovu otevření Hormuzského průlivu. O co tam Čínské lidové republice jde?
O stabilitu, o ropu, o další rozšiřování svého vlivu do oblasti. Čína odebírá od Iránu, ze svého úhlu pohledu je to něco mezi 10-14% ropy, které vozí, tak pocházejí z Iránu. Ale obráceně je to daleko podstatnější věc, proto ten apel, ta páka na Irán, něco mezi 80-90% iránské ropy jde do Číny. Takže Irán je kompletně závislý na odběrech z Číny. ten obchod není jednostranný. Čína do Iránu posílá i zboží nejenom dvojího určení, ale i čistě pro vojenské účely. Je dominantním dodavatelem chemikálií, které slouží pro výrobu tuhých paliv pro iránský balistický program, takže to je velice zásadní věc. Ostatně jedna loď s těmito komponenty již byla zastavena americkou blokádou Hormuzského průlivu. A prezident Trump chtěl apelovat na to, aby se Čína vložila do té situace, sklidnila ji, uklidnila ji a přestala tyto komponenty pokud možno dodávat. Prezident si na to reagoval relativně vstřícně. Vystříhá se do budoucna, jak konstatoval, dodávek čistě vojenského materiálu Iránu. A co je podstatné a myslím si důležité a dobré pro svět, že oba státníci se shodli, že Irán by neměl mít jadernou zbraň. To je dobrá zpráva.
Říká Vlastislav Bříza.
Co se děje se světem?
Evropa musí podle prezidentů Česka, Rakouska a Slovenska najít osobnost, která bude zastupovat Evropskou unii na jednáních s Ruskem ohledně ukončení války na Ukrajině. To je taky jedna zpráva z jednoho setkání tří prezidentů z tohoto týdne. Jaká by měla být taková osobnost?
No, bude to těžké, protože ona musí splňovat několik atributů, na kterých se shodnou jednak členské státy Evropské unie, respektive té koalice proti Rusku, na druhé straně musí být minimálně elementárně akceptována stranou ruskou. Rusko již vykoplo onen míč v podobě návrhu Gerharda Schrödera, což je samozřejmě neakceptovatelné z pohledu Evropy, protože naší optikou je to toxická osoba, která dlouhá léta, ba dekády sloužila ve službách státních podniků Ruské federace a projektovala ekonomickou moc, sílu, nadvládu a závislost Ruska, respektive Evropy na ruských nerostných zdrojích. Takže z tohoto úhlu pohledu je to neakceptovatelné, nedovedu si představit, že by se státy shodly na této osobnosti. Na druhou stranu, co tam zůstává podle mého názoru logické, je Německo, protože Německo je dominantní ekonomická síla Evropské unie. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale dlouhodobě to tak je. Prostě výkon německé ekonomiky. Německá ekonomika je motorem Evropské unie, vždy tomu tak bylo. A z dlouhodobého hlediska i za studené války, po konci druhé světové války, Německo bylo Ruskem, respektive Sovětským svazem, akceptováno jako silný lídr, jako silná mocnost. Paradoxně druhá světová válka, samozřejmě brutalita, která s ní je spojená, je neodiskutovatelná, ale v Rusku zůstalo to, že Německo je schopno projektovat sílu, je mocné, je schopné bojovat, takže ho uznává a akceptuje. Německý kancléř, mám-li takto odpovědět, domnívám se, že by mohl být tím, který by byl schopen.
Nynější kancléř,
samozřejmě. Bavíme-li se o tom minulém, Olafu Scholzovi, tak to je kompromis, to je alternativa.
A o té předminulé?
To si nemyslím, že je...
Umí rusky.
To máte pravdu, ale to neznamená, že když někdo umí rusky, tak je to vhodná osoba, která by byla schopna vyjednat, protože i ona je právě spojena s tím, že některé její přešlapy, ač já ji uznávám, Angelu Merkelovou, o ní hovoříme, tak byly spojeny s tím, že prezident Putin získal nad ním některých ohledech, nechci říct nadvládu, ale získal ji tam, kam potřeboval. Ona byla i strujcem mimo jiné té závislosti Německa na těch ruských fosilních palivech. Takže myslím si, že Německo, kdyby bylo schopno vygenerovat někoho, kdo bude akceptovatelný, tak by to alternativa být mohla, že ruská strana by do jisté míry mohla toto akceptovat. Chcete-li jiný návrh, například italská premiérka Giorgia Meloniová, i ta by to mohla splňovat. Nemyslím si, že francouzský prezident nebo britský premiér by byl akceptovatelný oběma stranami.
Podívejme se, co se v minulých dnech dělo nad územím Ukrajiny. Vlny ruských dronů útočily zejména na západní regiony Ukrajiny, které jsou nejblíž hranicím zemí Severoatlantické aliance. Co je tedy cílem takových akcí? Znejistit ostatní státy?
Jednoznačně Rusko tím chce projektovat sílu, projektovat moc, říct, že to není tak, že v posledních měsících není to ta strana, která má iniciativu, že strana vzdušných útoků tak je pořád efektní i efektivní. Umožnilo jí to kumulovat vysoké množství bezpilotních prostředků z posledních týdnů. Ostatně i to přiměří v tomto sehrál roli, protože ony dny nebyly vyslány drony na tu Ukrajinu. A další zprávou je, nikdo si nemůže být jistý, jsme schopni zasáhnout jakoukoliv část území Ukrajiny, nejenom východní nebo střední, ale i západní, s velkou přesností, s velkou precizností. Jsme schopni vyvinout takový tlak, takové velké množství prostředků, které bude impozantní, a zároveň tím chceme narušit integritu, morálku Ukrajiny. To prostě je to obvyklé poselství Ruské federace.
A kde pořád ty drony berou? Odkud?
Oni si je již dnes vyrábí sami ve velké části, ve velké míře. Ano, na začátku to mohl být a byl Irán a oni šáhidy. Nicméně to všechno dnes je jinak. Rusko zřídilo velkou, volnou, takzvanou dronovou ekonomickou zónu u Kazaně, kde vyrábí opravdu obrovské množství dronů. Tam vzniklo několik nových velkoplošných továren na výrobu nejdříve kopií šáhidů, aby potom získali licenci a tyto původem iránské stroje modernizovali, vylepšili, dnes již produkují dokonce i proudové drony, čili opravdu Rusko v tomto ohledu udělalo obrovský pokrok a je do jisté míry soběstačné. Samozřejmě s výjimkou některých dílů, částí, které dodává Čína, ale v tom problém není. To znamená, Rusko není závislé na dovozu dronů z ciziny.
Ty poslední dronové útoky na západ Ukrajiny zneklidnili Slovensko, ale i Maďarsko. Protože cílili na oblast, kde žije početná maďarská menšina.
Máte pravdu, na ta reminiscence padá i na Československo. Vzpomeňme, že Užhorod byl přece hlavním městem podkarpatské Rusy, nikoli zakarpatské, protože termín Zakarpatí je právě ten sovětský ruský, zatímco z našeho úhlu pohledu to je podkarpatská Rus, Karpaty vedly nad ní. Užhorod tím pádem je to reminiscence i na nás. A co je pro mě překvapivé, nechci říct zarážející, ale překvapivé, že slovenská strana se nikterak vehementně neozvala proti tomuto útoku. Užhorod, což je město, které je velikostně má kolem tuším 110-120 tisíc obyvatel, takže je o něco málo větší než naše krajská města typu Olomouc, Liberec, tak pořád v něm žije kolem 2-2,5% slovenské menšiny, takže bych čekal, že se slovenský premiér ozve. Ale ten útok já bych opravdu bral i jako zprávu Maďarsku. Nedovedu si představit,
jako zprávu související s výsledkem nedávných voleb?
Je to tak? Nedovedu si představit, že by prezident Putin vyslal takto velký svaz dronů do oblastí, kde žije velká maďarská menšina. Tak se tomu vlastně, a ostatně o tom mluvíme tady poprvé, že to byl bezprecedentní útok na podkarpatskou Rus, kde opravdu maďarská menšina žije, a nedovedu si představit, že by tak učinil, kdyby premiérem byl Viktor Orbán. Takže opravdu to vnímám i politický vzkaz nové maďarské vládě, my se vás nezalekneme.
Maďarská ministryně zahraničí ale reagovala a pozvala si ruského velvyslance?
Je to tak, má to logiku a své opodstatnění.
Na rozdíl tedy od slovenské strany.
Přesně tak.
Když se podíváme na další možné důsledky té ruské agrese vůči Ukrajině, tak může s tím souviset i to, že lotyšská premiérka podala demisi poté, co odvolala ministra obrany za pozdní reakci na ukrajinské drony, které ale nad lotyšským územím přiletěly z Ruska. Ten ministr byl z jiné politické strany, která kvůli tomu přestala podporovat vládu. Je to třeba nechtěný důsledek té situace na Ukrajině?
Jednoznačně, dokonce se domnívám, že...
Nebo i chtěný.
Přesně, ani bych nepoužil termín nechtěný. Prostě to mezivládí, jak já říkám, to interregnum, v kterém se nacházíme, staré pořádky skončily, nové se ještě neetablovaly, je turbulentní doba mezi tím, která se vyznačuje mimo jiné právě hybridními hrozbami, informačními válkami, a teď přesně mířím na tu ruskou stranu, která jednoznačně minimálně toto desetiletí hybridní a informační válku proti zemím Evropské unie vede. To je ono okřídlené dnes již z mého úhlu pohledu velmi zásadní prohlášení bývalého ministra obrany Šojgua, když se optali novináři, co je cílem vlastně Ruska, zdali chce, aby západní státy nebo státy střední Evropy poslouchaly ruskou vládu, tak on se pousmál a konstatoval, v žádném případě nám bohatě stačí, když nebudou poslouchat tu svoji vládu. To je přesně to rozesévání chaosu. Rusko ví, že není schopno nás ovládnout vojensky, protože ať je to, jak to je, článek 5 by zafungoval, pojďme ho nespochybňovat. Vstupem Finska, Švédska, polskou silou, pobaltskou silou by prostě zafungoval, kdyby mělo být východní křídlo na to napadeno. Jsem o tom bytostně přesvědčen, jakékoliv zpochybňování je kontraproduktivní, nemístné, a myslím si, že svědčí o tom, že dostatek informací není v tomto ohledu u někoho, kdo to tvrdí. Takže není schopný nás ovládnout vojensky, proto se tak pokouší informačně, hybridně a těmito různými kanály, to jsou ony farmy plné pseudofiktivních nebo fiktivních simkaret a spol, které mají ovlivňovat naší společnost a rozklížit jí, to je to, způsobit chaos. Takže ano, i v Lotyšsku to má svůj význam, nebyl to první dronový útok, respektive, pardon, nemůžeme to označit za útok, protože to zřejmě bylo omylem, pozor, to nechci tvrdit, že to bylo úmyslné. Nicméně ta reakce, ať už to byl dopad na tu elektrárnu, či teď na ropný sklad, tak nevyvolal tak rychlou reakci, jak by si premiérka přála, proto odvolala ministra obrany a místo něj bez konzultace právě s onou koaliční stranou progresivní, tuším se jmenovala levicovou, jmenovala vojáka, plukovníka ministrem obrany, protože chtěla technické řešení problému, což se nelíbilo straně progresivní a de facto tím vznikla krize, která vyústila v konec vlády, protože ona ještě těsně předtím, než ohlásila demisi, odvolala ještě ministra zemědělství za tu druhou koaliční stranu, tuším Zelení a zemědělci, a tím pádem de facto způsobila tu krizi. Ale tam budou volby na podzim, takže to není tak dlouho, tuším za 5 měsíců budou parlamentní volby v Lotyšsku, takže prezident se teď bude snažit to stmelit a vydat signál, že to není žádná katastrofa, protože Lotyšsko, pozor, to je podstatné, má velkou ruskou menšinu.
Říká Vlastislav Bříza.
Co se děje se světem?
Zdánlivě lakonická otázka. Co se děje na Kubě?
No, to je přesun úplně jinam, máte pravdu, ale ono všechno souvisí se vším. Vidíme další příklad upadajícího vlivu Ruské federace ve světě. Já si nedovedu představit, že by v minulosti bylo možné, aby Rusko nechalo Kubu na holičkách. Obrovská ropná velmoc, exportní velmoc ropy, nerostných surovin. Ona nebyla schopna Kubu dostatečně zásobit. Tím, jak má své velké problémy na Ukrajině a jiné geopolitické problémy, ztratila vliv ve Venezuele, ztratila vliv v Sýrii, ztrácí vliv v Iránu, můžeme si o tom myslet, co chceme, ale to není žádné zásadní posílení z hlediska dlouhodobého, to, co se děje teď v Iránu. Takže protože nedokázal efektivně pomoct iránskému režimu prakticky proti tomu útoku Spojených států, tak teď to pokračuje dále na Kubě. Je pravda, že poslední tanker, který na Kubu doplul, byl koncem března, byl to ruský tanker, ale to vystačilo opravdu jenom na pár dní a v tuto chvíli Kubě došlo palivo, není tam žádná nafta, nejsou tam žádné lehké topné oleje a vypadá to tak, že Spojené státy de facto Kubu vyhladoví a dostaneme se do situace, kdy podle mého názoru prezident Trump by chtěl zopakovat venezuelský scénář. To znamená, že ta vládní elita na Kubě přijde doslova do písmene s prosíkem za Spojenými státy, aby byly ty ochotny a schopny nějak garantovat přežití režimu a začít zásobovat Kubu tak, aby byla schopna životoschopnosti. Protože dnes a denně tam dochází k blackoutům, které trvají desítky hodin. To prostě Kuba je prakticky bez elektřiny, totálně bez lehkého tepného oleje, totálně bez ropy. Je na cestě k ekonomickému kolapsu.
Něco takového v podobě tedy, řekněme, nějaké formy americké pomoci tam mohl předjednat šéf CIA teď v posledních dnech, který se setkal se zástupci tamního ministra vnitra a ta zpráva unikla poté, když někdo hlásil, že americké vládní letadlo opouští letiště a potom teprve to kubánská strana zveřejnila.
Já si myslím, že větší roli tam hraje Marco Rubio, který má i vazby na Kubu historicky a domnívám se, že je to jeho citová a srdeční záležitost tuto otázku vyřešit. On by rád, a teď to nemyslím negativně, vstoupil do dějin jako ministr a samozřejmě s prezidentem Trumpem, kterému se podařilo ukončit ta desetiletí dlouhé období vládnoucí diktatury komunistického režimu na Kubě. Je pravda, že by to byl fenomenální úspěch, protože víte dobře, že několik amerických prezidentů, počínaje JFK, se o to pokusilo, dokonce vojenskou silou, vylodění v zátoce sviní, nepovedená v úzovkách intervence kubánských exilantů. Následně další prezidenti Nixon a spol. Se snažili Kubu získat zpět do své sféry vlivu, protože podívejme se na mapu. To je přesně to, o čem se bavíme, když jsme v tom mezivládí. Spojené státy chtějí dominovat západní hemisféře a vůbec si nechtějí nechat mluvit o tom, co se děje na americkém kontinentu. Proto ta Venezuela a Kuba je ještě blíže. Kubánská raketová krize z roku 1962 obnažila tu blízkost Kuby vůči tomu podbřišku Spojených států, protože ten Karibik je přece vlastně vyosený pod tím břichem Spojených států a bylo by to blízko, kdyby mohli sovětské jaderné síly udeřit proti Kubě. Takže to je podle mého názoru opravdu srdeční záležitost Marca Rubia, aby to takto dopadlo.
říká Vlastislav Břízán. Děkuji za rozhovor, přeju klidný víkend.
Já vám klidný víkend všem posluchačům.